Zaostřeno.
Příběh Češky Evy Michalákové, která v Norsku už 3 roky bojuje za navrácení svých 2 synů z pěstounských rodin a stejně dlouho žádá české úřady o pomoc, upozornil na několik zásadních otázek. Jak by měl stát pomáhat svým občanům, když se v cizině ocitnou v úzkých? Kde leží hranice, kdy je dítě z rodiny lepší odebrat? A také, kam až si může dovolit státní systém ochrany dětí zasahovat do soukromí rodin? Na několika příkladech z Norska se vám pokusíme ukázat, že jde o vskutku vážné téma. Pokud možno příjemný poslech dnešního pořadu Zaostřeno přeje Lucie Vopálenská.
Týden potom, co děti vzali, tak já jsem naspala minimum času. Měla jsem rozškrábané ruky do krve a potom, když mě viděla advokátka, tak mě zavezla do nemocnice a objednala mi psychologa. Já jsem nebyla schopná existovat, já jsem nebyla schopná pracovat.
Říká paní Michaláková. Chlapci byli z rodiny odebráni v květnu 2011 na základě rozhodnutí místního norského úřadu na ochranu dětí Barnevernet. Důvodem pro zásah bylo podezření ze sexuálního zneužívání dětí otcem, které nahlásili učitelky z mateřské školky, kam oba kluci chodili. Podezření znělo vážně, nicméně policejní vyšetřování bylo po čase zastaveno. Pokračuje advokátka Dora Boková.
Řekli, že sice nebylo nic prokázaného, ale nedá se to ani vyloučit.
V rodině Michalákových panovalo před odebráním dětí zjevně velké napětí, což nepopřela před soudy ani paní Michaláková. Živila rodinu. Manžel postižený hluchotou a psychickým onemocněním pobíral částečný invalidní důchod. Na soudy udělal otec špatný dojem, což ho v podstatě vyřadilo ze hry. Se syny se nesmí stýkat vůbec. Proč byl však takřka stejný postup použit i proti paní Michalákové, není jasné. Dnes může paní Michaláková mluvit se svými syny pouze 2x do roka na 2 hodiny. Musí to být v norštině a pod dohledem.
Strašně hlídají, jakým způsobem s nima mluví, co jim říkají. Oni těm rodičům nedovolejí nic, ale sami můžou v podstatě všechno.
Člověk zvládne už jakž tak fungovat v životě, ale ta bolest a to trápení, to se nějak nezmění.
Popisuje paní Michaláková svůj současný psychický stav, co by matka, které vzali 2 malé děti. Podle ní a její české advokátky Dory Bokové se stala nespravedlnost a naše úřady se měly a mají více snažit.
S Norskem máme prostě dobrý kontakty a dobrý styky a jim se do toho nechce prostě nějak zasahovat a šťourat. Navíc mají pocit, že Norsko je prostě demokratická země, kde by nemělo docházet k nějakému porušování práv. A i když jim byla jakoby předložená celá ta kauza, tak nikdo není ochotný akceptovat, že to Norsko ty práva porušuje a oni ty práva těch dětí porušují, podle mě.
Dora Boková. Před časem jsem tedy zašla na naše ministerstvo zahraničí, abych od vrchní ředitelky konzulární sekce paní Jany Rajnišové vyzjistila, co vlastně udělala a může udělat česká strana.
My samozřejmě můžeme pomoct zejména v té fázi, abychom poradili vždycky českému občanovi, co může, jaké má práva dohlednout na to, aby ta jeho práva nebyla krácena, pokud žije nebo se nachází v jiném státě. Ale co nemůžeme dělat, je to, abychom zasahovali přímo do řízení, které jdou podle práva daného státu, to znamená v tomto případě zejména do soudních sporů.
Jana Rajnišová. Po interpelacích poslankyně Jany Chalánkové z TOP 09 v parlamentu se situace hýbe o něco více. Zda však nakonec český stát Evě Michalákové pomůže, jasné stále není. Pojďme však zpátky do Norska. Že tu civilní soudy o odebírání dětí konají nezávisle na soudech trestních, není nic výjimečného. Klíčové jsou proto důvody a argumenty Barnevernet. Pochopitelně mě zajímal pohled této druhé strany a pokusy spojit se s místní pobočkou jsem strávila 2 dny. Bohužel neúspěšně.
Is it possible to ask you a few questions?
No, it isn't.
Why?
Because we can't say anything in this case.
Po těchto peripetiích jsem se vydala na norskou ambasádu v Praze, abych vyzvěděla, jak se k případu staví pan velvyslanec Jens Eikas.
Neznám podrobnosti případu, neznám detaily, takže to mohu komentovat jen v obecné rovině. A to proto, že v Norsku má úřad na ochranu dětí povinnost chránit důvěrné informace všech zúčastněných v kauzách, kterými se zabývají. Nemohu sdělit podrobnosti nikomu ani ambasádě, takže neznáme detaily ani my, Co říci mohu je to, že všechny informace v médiích pocházejí ze strany matky nebo od lidí, kteří ji reprezentují. A poněvadž úřad nemůže komentovat detaily tohoto případu, jak už jsem uvedl, tak to může znamenat, že celý příběh je prezentován trochu jednostranně.
Je vůbec možné jakékoliv informace získat?
Od úřadu na ochranu dětí je dostat nemůžete. Oni jsou vázáni norskými zákony, aby chránili zájmy dětí a uplatňovali je, co by prvořadé hledisko. Takže důvody pro jejich rozhodnutí jsou vedeny zájmem dítěte.
Barnevernet je v Norsku navenek oblíbená a málo kritizovaná instituce. V mnoha závažných případech zachraňuje týrané děti. Zaznamenání hodnou debatu rozpoutal v zemi až případ dvou indických dětí, 3,5letého chlapečka a kojené 4měsíční holčičky. Z informací, které se mi podařilo dohledat, měla prý mladá matka deprese, byla emocionálně nestabilní a v bytě bylo málo hraček. Rodině přitížilo, že rodiče spali s dětmi v jedné posteli. Ono je to přitom pro noční kojení velmi pohodlné, věc. A jedli rukama, jak to už mnozí Indové dělají. Norská ombudsmanka se norského systému zastala a ministerstvu rodiny doporučila jediné – být více proaktivní a menšinám vysvětlovat, co se v Norsku smí a co ne. Indická matka a právnička Suraňa Ayar však upozornila, že pro 4měsíčního kojence je matka celým světem, že tady vůbec nejde o nějaké kulturní rozdíly a zvyklosti menšin, případně rasismus, ale o základní pouto mezi matkou a dítětem, ať má matka deprese či nikoli. V případu indických dětí zafungovala diplomacie, intervenoval indický ministr zahraničí i prezident a děti byly vydány alespoň prarodičům do Indie. Polské rodiny, stejně jako Iva Michaláková, tak úspěšné zatím nebyly. Radoslav Sikorský, šéf polské diplomacie, hovořil před 2 lety v televizním dokumentu Barnevernet hon na děti v podstatě stejně, jak mluví dnes české ministerstvo zahraničí.
Mějme na paměti, že když žijeme v cizině, podřizujeme se kulturním specifikům kraje a zavazujeme se dodržovat tamní zákony. Konzuláty mohou zajistit právníky, ale nemohou zasahovat do věcí, které nejsou v souladu s konzulárními konvencemi či místním právem. Proto také vyzýváme naše spoluobčany k návratu do vlasti. Zachęcamy naszych rodaków do
powrotu do kraju. Michałowi Kozikowskému, otci 2 odebraných synů, to nijak nepomohlo.
Wracać do Polski?
Vrátit se do Polska? No a co jim v takové chvíli řeknou, že jsme je opustili? Řeknou, rodiče vás opustili.
Michał Kozikowski v Norsku pracoval a když za ním přijela žena se syny, dvojčaty, po měsíci se objevilo udání od jiného Poláka, že Michal ženu bije. Byl předvolán na policii a mezi tím zasáhl Barnevernet. Pokračuje Magda Kozikowska.
No a on jednoduše ve stresu, aby už měl svatý pokoj a mohl se potkat se mnou a s dětmi, on to prostě všechno podepsal.
Barnevernet pracoval s přiznáním. Děti rozdělil a svěřil do 2 pěstounských rodin. Schůzky s rodiči 4x do roka na pár hodin. Detaily případu bohužel neznáme, ale manželé o svá dvojčata bojovali minimálně 2 roky. Mezitím se jim narodila holčička. Jakmile však přišla na šetření domů paní z Barnevernet, paní Kozikowská nevydržela s nervama a odjela zpátky do Polska.
Kdybych žila dál v Norsku, prostě by mi ji ukradli. Měli by dojem, že když mi vzali 2 děti, takže to třetí je také nutné odebrat.
V úvozovkách dobře dopadl pan Jan Młodyszewski. Vychovával 3 dcery sám, podle všeho poctivě a lásky plně. Přišel o ně poté, co se nejmladší ve škole uřekla, že když jí byly 3 roky, koupali se s tátou v bazénu, on dělal rybu a kousl jí do bříška. Škola sepsala hlášení o podezření z pedofilie. Policie případ odložila ještě ten den, ale Barnevernet děti nevrátil. Nastaly 3 příšerné měsíce, o kterých v dokumentu Barnevernet hon na děti hovoří otec i dcery, protože si dodnes pamatují, jak strašlivě se báli a nechápali, co se vlastně děje. Nakonec byli po 4 roce vráceny, ale zase žili ve strachu, že se vše může znovu opakovat.
Nejhorší v tom všem bylo to, že byliśmy manipulované přes.
Nejhorší bylo, že nás pracovníci z Barnevernet manipulovali, ačkoliv nevěděli nic o naší rodině.
Ale probovali zmušat nás do mluvenia nepravdy.
Ale zkoušeli nás přimět ke lži.
Dostaneš
zmrzlinu, dostaneš peníze, ale mluv, pokud chceš 500 korun nebo zmrzlinu.
500 korun albo lody. Jak možná vyvěst děti?
Jak je možné odvést děti od rodiny tak drastickým způsobem?
komentuje dcera pana Moriševského, která se posléze kvůli odebrání musela léčit na psychiatrii. Jan Moriševský kritizuje Barnevernet zcela bez skrupulí.
Ta organizace nebo ta městská pobočka vypadá jako v podstatě taková malá parta fanatiků. Oni si vymysleli, že všechny pedofily pochytají, všechny zabijí a děti jim seberou. I Norové se bojí. Nedej bože, Barnevernet. Ježíši Kriste, jen to ne. To není tak, že by přicházeli se svolením soudu odebrat děti. Prostě přijdou, když se rozhodnou. Nikdo se nedovolá svých práv, nikdo na ně nemůže a nikdo nic neví. Nevidí do nich ani policie, nikdo. Ta instituce si žije sama pro sebe. Je to prostě hrozné.
Rodině se nikdo neomluvil. Naopak ještě 3 roky byla kontrolována, zda je vše v nejlepším pořádku. Příběh Heleny a Jarka Rybkových je trošičku jiný. Za pomoci polského soukromého detektiva Krzysztofa Rutkowského vlastní dceru z pěstounské rodiny unesli. Příběh můžete shlédnout na YouTube pod názvem Utěčka z raju, útěk z ráje. Dcerka na vlastním únosu statečně spolupracovala, že by cesta i pro paní Michalákovou. Ke všem případům můžete zcela jistě kriticky namítnout, že jsou jen podáním jedné strany či jejich přátel, ale i to je významná součást problému. Příběhy se medializují, protože rodiny se nemají jak bránit. Postavení Barnevernet je velmi silné, což potvrzuje třeba profesorka Nina Vitošková z Univerzity v Oslu.
Barnevernet je instituce, která se po letech činnosti stala tak trochu svatou krávou. Funguje jako stát ve státě a není, jak se říká, transparentní. Víme o ní velmi málo a navázat dialog s jejími pracovníky je strašně těžké. Nevím, proč tomu tak je. Zda proto, že dítě je svaté. Z Barnevernet se vlastně stala instituce vatikánského typu a všichni, kdo se dosud pokoušeli polemicky nebo kriticky zhodnotit její aktivity, zcela pohořeli.
Možná si říkáte, proč uvádím jen samé Poláky, ale na obranu afrických imigrantů vystoupila v roce 2007 i norská profesorka Marian Haslev-Skonlendová. Tvrdě upozornila, že celý systém je příkladem sociálního inženýrství, kdy děti v podstatě patří státu, nikoli rodičům. A stát financuje práci pro desítky tisíc dětských expertů. Napsala, že biologické pouto je v Norsku bráno jako bezcenné a rodiče jsou vlastně chápáni jako potenciální přirození nepřátelé dětí. Jsou podle ní pochopitelně případy, kdy rodiče dětem škodí, ale systém má pořád šanci dát děti prarodičům či dalším příbuzným, než je hned lifrovat k pěstounům. Extremistka a že by si i další neziskové organizace vymýšleli. Na množství rodin, které mohou mít či mají v Norsku problémy s Barnevernet, jsem se zeptala také norského právníka Mariusa Rijkerose.
Pracuji jako konzultant v oblasti lidských práv a setkal jsem se stovkami rodin a mluvil jsem s velkým množstvím lidí, nad kterými tento systém visí. A nepřestávám se ptát sám sebe pořád dokola, jak je vůbec tohle možné. Když tyto lidi potkám, vnímám je jako normální občany. Nemají problémy s alkoholem, nemají problém s drogami a opravdu zdůrazňují, připadají mi úplně normální. Ale z nějakého důvodu se dostali do kolize se systémem ochrany dětí a ptají se mě opakovaně, proč se to stalo právě nám. A to je také problém. Spousta lidí se ocitne v tom systému, aniž by vůbec věděli a chápali, proč v něm jsou. Tady je určitě něco špatně.
Říká Marius Rijkeros, podle kterého Norsko porušuje lidská práva.
Existuje rozsudek proti Norsku z roku 2007, který říká, že není možné rozhodovat o převzetí péče o děti jen na základě pouhých obvinění. A to je důvod, proč bylo shledáno Norsko vinným v roce 2007 a bude shledáno v mnoha dalších případech.
Marius Rijkeros a reakce norského velvyslance?
Nesouhlasím. Norsko neporušuje lidská práva. Naopak plní své závazky jak podle mezinárodního práva, tak podle vlastních zákonů.
Norský nejvyšší soud v roce 2007 skutečně ve Štrasburku neobstál. Dnes 46-letý Chilan Sanchez Cardenas byl svou bývalou norskou partnerkou obviněn z pohlavního zneužívání svých 2 synů, které se neprokázalo. Muži byl norskými soudy nejprve
povolen, posléze zakázán přístup k dětem. Nejvyšší soud, co by třetí instance, na kterou se pan Cárdenas obrátil, pravil, že v případě ochrany dětí nelze přistoupit na žádný risk a že ke zneužívání dojít mohlo. Nejvyšší soud neshledal na jednu stranu nutnost se tímto zabývat, leč ze tří možných variant zvolil naprostý zákaz styku s dětmi, že to pro ně bude nejlepší. Podle Štrasburku se měl buď zneužíváním dopodrobna zabývat, nebo neopírat verdikt o podezření z tak závažného trestného činu, jakým je sexuální zneužívání dětí. Jak ale připomíná norský velvyslanec v Česku, pan Jens Eikas, co se prokáže v jednom případě, může být v druhém úplně jinak.
Každý případ, který řeší Úřad na ochranu dětí, je posuzován individuálně, jednotlivě. Takže i kdyby platilo, že Norsko bylo shledáno vinným v jednom případě, neznamená to, že okolnosti onoho případu byly stejné jako v tomto. A protože neznám detaily ani jednoho z nich, nejsem v pozici, abych mohl komentovat. Co jste zmínila, jsou komentáře onoho právníka, který reprezentuje jednu stranu sporu, takže je k ním oprávněn, ale to neznamená, že nutně představují celkový obrázek.
A proč se tedy v norském systému nic nemění? Marius Rekeros.
Norský soudní a byrokratický systém je obecně velmi konzervativní, odolává změnám a vím, že odsouzení ze Štrasburku je něco, čemu mnozí politici a vůbec právní systém nejsou ochotné se podřídit. A to je pochopitelně problém. Máme tu rozsudek ze Štrasburku a norští soudci ho nerespektují. A já si myslím, že toto se musí pomalu změnit. Naše rozsudky nezakládáme na ospravedlnitelných argumentech, ale na fámách, tvrzeních některých matek nebo kohokoliv jiného. A to také podle mě souvisí s tím, že jde v podstatě o celý průmysl. Ten systém generuje hodně peněz pro veřejný sektor a má ekonomické přínosy.
Takže jde v podstatě o biznis, podle vás?
Je to obrovský biznis. Není jiná země na světě, která by vynakládala víc peněz na systém ochrany dětí, to vím jistě.
Marius Rekeros.
Zaostřeno.
S pomocí rodinám ve složité situaci a především pomocí ohroženým dětem má u nás velkou zkušenost také nadace Naše dítě. Poslechněte si na závěr, jaký pohled má na věc zástupkyně ředitelky nadace, psychoterapeutka a mediátorka v jedné osobě Markéta Sodomková.
Já vždycky říkám, že se jedná hlavně o ten lidský faktor, o to, aby ta sociální pracovnice byla empatická k dítěti, aby se dokázala nějakým způsobem vcítit do té situace, zdali opravdu je ohrožené či nikoli. A když jakoby se vezmu ty norské případy, případně ty britské, které jakoby k nám se dostávají, tak opravdu ve většině jako se nad tím zamýšlíme, že to jako je spíše nesmyslné, že opravdu je to přehnané a že nechápeme vlastně v momentě, kdy se tam vyvrátí, případně nepotvrdí vůbec to týrání nebo zneužívání, že děti nejsou navrácené okamžitě. Ale tady se přesně zase bavíme o tom, jak si kdo vykládá nejlepší zájem dítěte. Pokud budou dobrá sociální pracovnice, tak se opravdu koncentrovat na dítě, co je pro něj dobré. To, že hnedka odebírají děti do pěstounské péče, mi přijde velmi tvrdé, jako vůči dětem, vůči rodině, vlastně všem. Myslím si, že v tomhle možná ten náš systém je lepší, teda pružnější v tom, že děti se hned neodebírají a snaží se aspoň nějakým způsobem sanovat ta rodina. Tady i u nás narážíme na to, že vlastně ty posudky jsou velmi nejednoznačné, většinou ani nepotvrdí, ani nevyvrátí sexuální zneužívání.
A v takovém momentě odebírat děti je teda velmi rizikové.
Přesně tak, protože já jako stejně se to do budoucna většinou ukáže, že se ty děti sledují a dejme tomu v nějakém věku 5 let, 6, už se dá s nějakou určitostí větší říci, zdali to tak mohlo být nebo ne, jo. Ale taky stojíte před rizikem, zdali nechat to dítě v rodině. Samozřejmě, že pokud se tam něco takového mohlo dít, což se mohlo dít, to jako nevíme, tak pak vystavujeme zase riziku děti. Že je to velmi, velmi těžké to rozhodnout.
Pan kapitán, šéf úřadu mezinárodně právní ochrany dětí v Brně, říká, no, my si nemůžeme dovolit tak moc kritizovat Velkou Británii nebo Norsko, protože Velká Británie má vícero obyvatel a mají tam ročně 2 utýrané děti, kdežto my máme za loňský rok 12.
Už několikrát jsme zmiňovali, že bychom rádi viděli nějakou analýzu, o jaké rodiny se jedná, k čemu tam v těch rodinách docházelo, proč se stalo to, že někdo teda nepodal tu pomocnou ruku v určitý moment tomu dítěti. A nic takového u nás neexistuje. Tohle nás už dlouhodobě taky trápí, voláme potom, aby se analyzovali a zatím se nic neděje.
Říká Markéta Sodomková, zástupkyně ředitelky nadace Naše dítě. Z dnešního Zaostřeno už je to vše. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Lucie Vopálenská.